halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a da waad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa salaasa, waana 12-ka bisha januari sannadka 2020. idaacadda subaxnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadiin doona, islamarkaana idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada idaacadda subaxnimo aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka jabuuti oo laga daahfuray barnaamij xadhkaha internetka ee badda hoos mara ah oo la sheegay inuu iska xiri doono dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika.
aragtidu waxa weeyaan labadaa fidil isku keeni lahaa ee geeska afrika iyo jabuuti waxba ay u wada qabsan lahaayeen, ee waa afrika yaan kaleenaha waxa wada qabsan aan ku tiirsanno
waxaa kaloo aad maqli doontaan xisbiga midigta fog ee dalka Norway oo gebi ahaanba ka baxay dowladdii wadaagga ahayd ee dalkaasi.
sidaasi oo kale waxaad dhegaysan doontaan dad xaflad aroos ku sugnaad dalka Suudaan oo bal gacmeed lagu tuuray ku dhintay, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maamuska xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee aqalka senatka ka bilaabmi doonta maalinta salaasada ee maanta, arrintan oo noqotay markii saddexaad ee taariikhda waddanka Mareykanka madaxweyne Mareykan uu waajiyo xilka qaadis iyadoo lagu soo eedeeyay inuu jabiyey dhaartii uu maray. waxyaabaha ugu horreeya ee howlaha aqalka senatku uu qaban doono ayaa ah in ay cod u qaadaan qorshaha madaxweynaha ama baan idhaahdo qorshaha hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalkaasi senatka Mitch McConnell ee ku aadan dacwadda, waxaana qaraarka Mitch McConnell uu siin doonaa xubnaha dimuqraadiga ee hogaaminaya maamuska xayuubinta, iyo guud ahaan in ay dacwadooda kusoo ogaan iyagoo dacwad ogayaal noqon doona, iyo weliba kooxda sharciyaqaanada madaxweyne Donald Trump muddo 24 saacadooda, iyadoo midkiiba uu siin doona inay kiiskooga waqtigaasi kusoo gudbiyaan. waxaana qaraarkani waxba aanu ka tilmaamaynin in loo yeeli doono makhraatiyaal iyo weliba in cadeymo cusub la horkeeni doono qaraarkaasi maamuska xayuubinta sanadka.
kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan kooxo hubaysan ahna dadka ku dooda xuquuqda lahaanshaha hubka ayaa dibadbaxiyo ay kaga soo horjeedaan xeerar la doonayo in lagu xakameeyo qoryaha ka sameeyey gobolka Virginia oo ku yaala koonfurta bari ee dalkan Mareykanka, iyadoo laga cabsi qaba inay rabshado ka dhacaan mudaharaadkan ayaa waxa uu ku dhammaaday iyadoo oo aan waxba ka dhicin dadna aan la xidhin. warbaahinta ayaa sheegtay in dibadbaxani uu ekaa dabaaldeg, iyadoo dadka kasoo qayb galay ay ku dhawaaqayeen ereyo wadaniyada qaar badan oo ka mid ahina ay xidhnaayeen dhar ay ku xardhar yihiin fariimo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkan ee Donald Trump. ka hor dibadbaxan ayaa la adkeeyey ammaanka magaalada caasimada gobolka Virginia ee Richmond, iyadoo oo arbacadii uu bare saabka gobolka Virginia Ralph Northam xaalad degdeg ah oo maanta ku eegu ku dhawaaqay. dad badan ayaana maanta sitay qoryahooda oo ka qayb galay dibadbaxan. Austin White oo hubaysnaa markii uu dibadbaxayay ayaa v o a da u sheegay in mudaharaadkan dadka lagu tusayay inay dadku isu soo bixi karaan iyaga oo hubaysan wax rabshada ahina aanay dhicin. dad badan ayaa hubka maalin kastaha badbaadiya, laakiin buu yidhi lama sheego oo warbaahintu kama faalloto. xisbiga dimuqraadiga oo kuraas badan ka helay labada aqal ee gobolkan Virginia ayaa xoogga saaraya inay ansixiyaan xeerar xakameynaya hubka. golaha sanadka ee Virginiana waxay khamiistii ansixiyeen xeer dhigaya in la kordhiyo baaritaanka dadka qoryaha iibsanaya. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee v o a da oo washington idinka imanaysa. magaalada jabuuti waxaa laga daahfuray khad xadhkaha internetka ah oo badda hoos maraha oo la sheegay inuu isku xidhi doono geeska afrika iyo dalal kale oo bartamaha iyo koonfurta afrika ku yaala. mashruucan oo muddo soo socday ayaa sida la sheegay u fududayn doona dalalkaasi inay qiimo jaban ku helaan adeegsiga internetka. Warbixinada maamultaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
munaasibadan waxaa gudoomiye ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyadoo ay hareere joogeen wasiirka isgaarsiinta Jabuuti iyo wasiirka miisaaniyadda ee dalka Jabuuti iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti. mashruucan xagga isgaarsiinta ayaa loogu magac daray Deyr oo ah Jabuuti Africa Regional Express, iyadoo maanta la dhaqaajiyey qaybtii u horreysay amba wejiga koowaad ee mashruucan oo ah Deyrwan. farsamada mashruucan waxaa laga soo shaqeeyay muddo 3 sano iyadoo ka kooban yahay xadkaha badda dhexmara ee submarine cable system, waxaanu isku xidhaya dalalka ku teedsan xeebaha badda cas ee geeska Afrika iyo dalalka Afrikaanta ee kulaala xeebaha Indian Ocean ee badweynta India ee bartamaha iyo koonfurta Afrika. wasiirka isgaarsiinta ee dalka Jabuuti Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan Deyrwan.
kaabalkii Deyr oo maanta aan dhaqaajinay oo soo gaaray waddanka Jabuuti soo gaaray oo la jiidayo Deyr ku keeni doorta Deyr wax weyn waa fikradii madaxweynaan Ismaaciil Cumar Geelay, fikradiisa weyn yuu ka dhashay Deyr wax weyn waa kaabalkii maanta war isgaarsiinta geenayay Afrika si u dhammayd. hadduu Alla ka dhigo, waxaa la marin doonaa Soomaaliya, Barbera, Basaaso, Muqdisho, ilmaa Mombasa tegi doonaa kaabalkaasi, Mombasa ka bacdi Tanzania, xilliga dambena u dhex geli doonaaba kontinentka Afrika hadduu Alla ka dhigo, oo dhinaca Kinshasa iyo Congo ayuu kici doonaa. maanta waxa weyaan waa farxad weyn dhinaca war isgaarsiinta.
wasiirka miisaaniyadda ee dalka Jabuuti Cabdikariin Aadan Sheer ayaa si cad u qeexay faa'iidada ugu jirta mashruucan Jabuuti iyo Afrika.
waxa uu hor soo biirin oo inaka karinle wuxuu soo biirin miisaaniyaddana dee Sintelecom ba beneficial elbaafiq encore plus de bénéfice xiga bénéfice hayo de anigii baa joogo dividendska qaadanayna doon dhaqaale waxbay ku soo biirinaysaa doon Afrikadii ba xaggan wala keenna wadda keenna wala keenna xaggan bay soo lamarayaan doon qofatiisun ganay ki chuus waxay dhiin waa isku soo dhawaanayaan ila xarigu isku soo dhawaanayaa infrastructure ku xeetaraan dadkii kale dheeraaba isku soo dhawaanayaan waa tid tana waa tid xaggii telefoonka doon waa wax imka rada ima karaan.
agaasimaha Jabuuti Telecom Maxamed Casowe Buux oo dhowr sano xidhiidha ka shaqeeya hirgelinta mashruucan isgaarsiinta Afrika ee Deyr ayaa ii sheegay in hiddisahan qorshe isgaarsiintu uu yahay mid taabe gelinaya horumarka wadamada Afrikaanku ay hiigsanayaan.
Jabuuti waxa weeyaan dal crossroads la yidhaahdo ama carrefour iyo corridor. muhiimadda Jabuuti ay ku fadhidaay waa crossroad, carrefour iyo corridor. corridorkaa mid badda ah midna waa dhulka. aragtidu waxa weeyaan labada sidii la isku keeni lahaa ee geeska Afrika iyo Jabuuti ay u wada qabsan lahaayeen. waa Afrika yaa kaleena waxa wada qabsan taas ku tiirsan hal maal gashanno, hal wada faahfaahsanno, hal kan faahfaahsanno. fikirku waa taa nacam waa win, everybody can win. waxaan waa consortium macnihiis waxa weeyaan waa kii doonaa maal gashan kara
waa loo sameeyaa
maantahan waxaa maal gashaday xaligan Jabuuti baa inta u badan oo 100 98 Jabuuti baa leh. Jabuuti baa maal gashatay laakiin somtel baa maal gashatay, laakiin xaligu uga dhexeeya consortiumka. xaliga consortium baa leh shirkadi maal xiliga waxa la yidhaahdaa principalka uu ku dhisay consortiumku waa open access maal. waxa weeyaan maanta haddii ay shirkad ku taal xamar ama ku taal Hargeysa ama ku taal Kenya ama ku taal Rwanda ay tiraahdo inaan capacity kitchen doonayaa Deyr oo maal gashaday ahlu sunna
agaasimaha farsamo ee Somtel Somaliland Maxamed Nuux Siciid ayaa isna iga waramay kaalinta Somtel ay ku leedahay mashruucan Deyr.
waa kaalin aad iyo aad u weyn. hawshan waxaa wadnay 3 sano. waxa weeye Jabuuti waxay ka mas-uul tahay qaybta Jabuuti iyo projecta guud. Somtelna waxay ka mas-uul tahay qaybta Somaliland, Puntland iyo Soomaaliya ay ka mid tahay. marka waa qayb weyn. 5 meelood baa kabelka la geynayaa, 3 meelood Somtel ayaa ka maamulaysa.
shaygu maxaa ugu jirtaa socon kara Soomaaliland?
Soomaaliland haddii ay ku soo biirto waxay ku haanaysaa dhaata, waxay helaysaa sida maareeyaha Jabuuti uu sheegay 60 terabyte ayay ka qayb galaysaa. marka dhaata fudud oo dhaqso badan, qiimo jaban, iyo shirkadihii Soomaaliland ku yaalay xafiisyada kulahayd inay East Africa ka qayb gali karaan isgaarsiinta, dadweynihii inay ka qayb galaan shacabka Soomaaliland, ayay faa'iidooyinkaas ugu jira. haddii مدحوينه وقلاد إن شاء الله في
المركز كقريب كما هاي إن كيبل
فيسبوك كما ها لكن فيسبوك إن شاء الله وكتير دونها
رمضان موسى VOA جيبوتي
dalka Norway xisbiga midigta fog ayaa gabi ahaanba ka baxay dawladda uu wadaaga ahayd iyaga oo ka biyadiiday dawladda oo ogolaatay in Norway lagu soo celiyo gabadha xubin ka noqotay ururka ISIS ee wadanka Suuriya ka dagaalamay Siv Jensen oo ahayd hoggaamiyaha xisbiga The Progress Party ayaa sidoo kale iska casishay xilki wasiirka maaliyadda gabadhan oo muranku ka dhashay oo da'deedu ay tahay 29 jir ayaa haysatay jinsiyadda dalka Norway iyadoo qoyskeeduna asal ahaan ka soo jeeda waddanka Pakistan waxaanay guursatay laba dagaalyahan oo ka mid ah ISIS islamarkaana laba caruur oo iyadu dhashay ayay dawladdu u ogolaatay inay si bini'aadnimo ahaan ay waddankaasi dib ugu noqdaan haddaba xisbigan ka baxay dawladdi wadaaga ahayd ee saameyn nuucay ku yeelanaya xukuumadda imika jirta oo lagaga badan yahay baarlamaanka iyo waliba sharci dejinta waa maxay siyaasadda xisbiga The Progress Party su'aashaasi iyo waliba kuwa kaleba ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil u weydiiyey faadumo cali madar oo ka tirsan siyaasiyiinta waddanka norway
dad maasantay cabdixaafid gabadhan waxa weeye gabadh 29 jira ku dhalatay norway laakiin asalkeeda bakistaaniyad yahay 2013kii ayay raacday nin ISIS ka mid ah oo ay u raacday syria halkaa ka dagaalama islamarkaana halkaasay ku guursatay nin labaad laba caruur ay ku dhashay marka labadii caruur ahaa weyn oo shan jir ayaa ka xanuunsaday marka saasaa lagu yiri ha ku soo noqoto oo Norway ha ku timaado maadaama ilmihii ka xanuunsanayo markii hore dawladda Norway waxay aas ugu dayday inay ilmaha kaliya keento laakiin iyadaa diiday marka waalidkeed halkan ku nool yahay reerkooda halkan ku nool yihiin
waa tahay imika xisbigii The Progress Party oo ah xisbi midigta fog ah dhammaanba dawladdii waa ka baxeen dawladdana waxay ognahay in ay dawlad wadaag ilaa afar xisbi ku jiray ay tahay saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa markaas dawladda
runtii aad iyo aad bay saameyn unugu yeelatay waanay dhibaataysay haba yaraatay burbur xoog leh ayay ku keentay siyaasaddii Norway oo dhan guud ahaan gaar ahaan dawladdii waana markii koowaad ilaa 1905tii ee xisbi siyaasi uu ka baxo dawladda Norway waxaana ku noqotay taariikh dadka oo dhan ku noqotay wax la yaab leh
xisbigani waa xisbi nooc ma ah siyaasad ahaan iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay
xisbigani waa xisbiyada xagga saad sheegtay midigta fog ah waxaana loo yaqaana xisbiyada xagjirka ah waxyaabaha ay necbiyiin ay kasoo horjeedaan siyaasadooda ku salaysan tahay ee ugu badan waxa weeyaan inay xadeeyaan ajnabiga wadanka imanaya ay ka saaraan ajnabiga wadanka ku nool intii ay kari karayaan ay kala noqdaan sharciyada islaamku way neceb yihiin xagjirkooda way kasoo horjeedaan jabhadan xagjirka ka dagaalama syria iyo ciraaq iyo dhammaan way kasoo wada horjeedaan marka aada waxay ugu xumaadeen in gabadh xagjir ay u arkaan ay lagu soo celiyo wadanka norway weliba dawladda norway soo caawisa taasa waxay ku noqotay marxwareer aada iyo aada maadaama ay siyaasadooda aada uga soo horjeedo
labadii xisbi ee kale iyagu waxay yidhaahdeen waan la shaqaynayna ra-iisul wasaaraha eena solberg oo iyaduna sheegtay inay hogaamin doonto dawlad laga tira badan yahay marka baarlamanka oo kale siyaasadeeda sidee bay u marin kartaa ayaa is leedahay
anna solberg waxay u marin kartaa iyadoo way ku adkaysatay inay hadday ka baxaan xisbigan oo ay dawladda ka baxaan ay sii wado siyaabaha ay u wada karaysa waxaa ka mid ah inay labada xisbi ee ay dawladdaaga la leedahay ay halka wada shaqaynta kasii wadaan islamarkaana ay la kaashato kiisaska baarlamaanka kolba xisbi kastoo danaynaya hase ahaatee waxaa xisbiyan xisbigan ka baxay dawladdu inay u codeeyaan kiisaska laftirkooda qaarkood waayo waa heshiiskii la galeen dawladda markii hore waa siyaasadoodii wax badan oo ay danaynayaan baa ka mid ah markaa kama codayn karaan way ku qasbiyeen waxyaabaha kale iyaga ay ku guuleysan kartaan waxa weeye xisbigan inkastuu ka baxay dawladdii haddana ma doonayaan cid kaloon aana haynay inay noqoto ra-iisul wasaare Norway ka noqoto waa xisbiyada kaloo dhan way is wada necab yihiin marka iyagaba ku khasbiyihiin taas inay iyadana u codeeyaan sidaasay aadna ku rajaynaysaa inay sanad iyo barka u haray ay miisaaniyadda waddanka ku gudbiso oo ay kusii wado dawlad wadaaga labada xisbi kaliya ka kooban iyadoo ah dawlad tira yar
xisbigan isla laftiisa dhowaan waxaa jiray xubno kamid a oo laga eriyey xilalkii ay hayeen waxaa jiray xataa siyaasi xaaskiisu ay guri ay leedahay gubtay oo layidhi markii dambe waxa ay ku eedaysay dad muslimiina bal saan uga waran
xisbigan horta wuxuu ku lahaa todobada wasiir ugu celcelisan inuu dharaahno ayuu ugu lahaa runtii ka dhaqaalaha ka cadaaladda waxaaso dhan ayay lahaayeen لكن وحو حس بأدو ربشد بدن او هدي تشير عن حديدين سيدا او حرليان ايو أفلقات بدن اي هايين مركا فدحو سيرو هوري ايا لابنا منا والاقر دي labana waa laga cusilay mid kamida wuxuu ku aflagaa dooday xisbiyada baarlamaanka ku jira mid kamida oo ay ku tiri xafjir baatiin waxay tahay badbaadada dadka nuruushigana waxa ku tiin dhibaato kala dideeya kala nuxu ha wasiirkii kan ka horeeyay cadaalada oo isaga gabadhiisa ay gurigeedii intii guftay tiri muslimiin baan soo weerartay gurigeedii guftay laguna soo cadeeyo kamaradii laga arkay booliska ka cadeeyeen inay iyada laftirkeeda gurigeedii guftay taasina waxa ku noqotay in wasiirkii iyada qabay oo markaas cusilo iyo fadeexad aad iyo aad u weyn xisbiga laftirkiisa ku timi oo dadkii odhan la yaab ku noqotay kasi dhaxanu waxa uu sirkii isagoo xisbiga xafjir ka tirsan intuu Iran tagay gabadha saaxiib yihiin oo Iraniyada oo saaxiib leeyahay oo waliba mobile telefoonki dawladda oo iyagoo Iran siyaasadda Norway siyaasadda Iran aan isheen uu qaatay waana mamnuuc waxyaabaha mamnuuc ay ku jirtaa inaad qaadato PC-ga ama telefoonka dawladda oo la dhoofto wadamo noocaan soo aan siyaasadinu iska soo horjeedo marka saasa lagu casilay isagana marka ilaa intii soo galeen 16 sanadood ay ku jireen dawladda run ahaantii waxa weeyd qalalaasay iyo gabagabo dawladda marka imika iyadu ra'iisul wasaaro dambe kama leeyin ka baxani in kale inkastoo burbur badan ku keenay siyaasadeeda
waaga gaar dhigistayaal taasi waxay ahayd Faadumo Cali Madar oo kamid ah siyaasiyiinta wadanka Norway isla markaana khadka telefoonka iyadoo magaalada Oslo ku sugan ugu warramaysay wariyaha Cabdi Xaafid Awil Ismaeil
degistiyaal gudiga kala socodkaana waa laanta Soomaaliga ee CEO Aida 7 qof oo 3 kamid ah ay caruur yihiin ayaa la sheegay inay ku dhinteen dalka Suudaan kadib markii bam gacmeed lagu tuuray goob xaflad aroos ay ka socotay waa sida uu warbixintan ku sheegay wariyaha ayaga Hussein Saxnuni
Bamka Ahmed xalay fiidkii ku qarxay xaflad aroos magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sababay geerida ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka ee dalkaasi saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in dhalinyarahu bamku qarxiyay goob ka socotay xaflad aroos ah deegaanka Xaaji Yuusuf ee caasimadda dalka Suudaan waxaa soo baxay ciidamada booliska Suudaan ayaa lagu sheegay in qaraxa sidoo kale ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 12 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn kuwaas oo la dhigay isbitaal u dhow meesha xafladu ay ka socotay ee degmada Al-Haaji Yuusuf ee magaalada Khartoum mas'uuliyiinta ciidamada amniga oo ka hadlay xaaladda qaraxa ayaa wali aan shaacin cidda qaraxa ka dambeysay muqaalo laga soo qaaday dadka qaraxa uu haleelay oo la soo dhigay baraha bulshada dalka Suudaan ayaa muujinaya 10 qof oo soo gaaray dhaawacyo kala duwan oo yaala isbitaalada lagu la tacaalayo ee magaalada Khartoum qaraxyada noocan oo kale ayaa naadir ku ah magaalada Khartoum ee dalka Suudaan inkastoo magaalada caasimada ee dalkaasi ay ka dhaceen qalalaaso dhinacyada amniga bilihii la soo dhaafay ciidamada amniga ayaa helay meedad 3 qof oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Khartoum 2 bilood ee ugu dambeysay kuwaas oo ilaa iyo iminka aan la ogeyn cid ka dambeysay faldambiyadkaasi arimaan ayaa imaanaya xilli 7-aadkii hore qaar ka mid ah ciidamada sirdoonka dalkaasi ay godoodeen kaasoo sababay iska hor imaad xoogan oo dhexmaray ciidamada militariga iyo kuwa godooday ee dalkaasi dalka Suudaan waxaa ka jiray mudaharaadyo iyo qalalaasyo dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray General Umar Hassan al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah
san saxnuun yaa dayo maansan yahay dalka Malawi ayaa bishan waxay dhaafrayaan akadeemiyadii ugu horeysay Afrika yaratay ee ka shaqayn doonta diyaaradaha drone-ka loo yaqaano iyo xukuminta hawshaasi oo ay gacan ka geysanayso hay'adda sanduuqa carruurta ee UNICEF ayaa ujeedada loo sameeyay ay tahay in kor loo qaado xirfadaha tiknoolajiyada ee qaaradda Afrika iyadoo laga bilaabo dalka Malawi iyo dalalka kale ee jaarkal ah warbixin hadaba amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Lilongwe ka soo diray wariyaha VOA ee Lamek Sina waxaan soo jeedinayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac.
So we're going to connect from IO to
K Karina Saba waxay diyaarada daroon ah oo soo jeedashada u fasanaysay sheybaarka la soo qaaday iyada hawada la adeegsanayo dalka Uganda xaruf fadhigeedu ay tahay magaalada Kampala kana shaqeysa xuguruurinta iyadoo ardayada reer Malawi ay hadana ay furtay akadeemiyada Afrika ee droniska iyo xuguruurinta waxaana ay baratay sida la isugu rakibo
right now we are learning how to assemble drone.
Haddaban waxaanu baranaynaa sida la isugu rakibo droneka ee hoos looga soo bilaabo anagoo tixgelinayna culayska ay leedahay tixgelinayna ofis jiiradka tixgelinayna hannaanka xog ururinta iyo dhammaan qalabka elektroniga ah ee loo baahan yahay marka la sameynayo drone. Asaba waxa ay ka mid tahay 26 arday oo iskaga kala yimi Afrika kuwaasoo ku jira kooraskii u horreeyay 3 bilood soconaya akadeemiyadan iyagoo baranaya sida la isugu rakibo islamarkaana loo duuliyo hay'adda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa taageeraysa barnaamijkan iyadoo la filayo in sanadkan la tababaro 150 arday. UNICEF ayaa sheegtay in akadeemiyadan iyo weliba bilowga marinkii u horreeyay ee barnaamijka daroonka Afrika oo Malawi laga yegleelay sanadkii 2016 ay kobcin doonaan diyaaradaha daroonka ee loo adeegsado horumarka iyo bini'aadamnimada. Ranulf Skwink waa madaxa xafiiska UNICEF ee Malawi.
For example, transporting supplies, medical supplies to remote areas.
Salaahan, u qaaditaanka agabka caafimaadka ee goobaha durugsan. Ama tijaabooyinka loo qaado si aad u dhaqso badan. Meelaha waqtiga badan ay qaadato in wax la gaarsiiyo. Sidoo kale waxa aanu ka shaqeynay u diyaar garowga waxyaabaha degdegga ah iyo ka jawaabista. Sababtoo ah marka aad haysato xog iyo diyaaradaha daroonka, waad arki doontaa halka fatahaadu ay ka dhici doonto.
Where flooding will happen.
Asharada diyaaradaha daroonka ayaa lagu diyaariyay maxadka polotechnikada ee Virginia ee loo yaqaan Virginia Tech. Kevin Kochersberger waa kaliye professor oo ka tirsan Virginia Tech.
We go through 3 modules in this program they learn.
Waxaanu ka soo gudubnay 3 qaybood oo barnaamijkan ah. Waxa ay ku bixiyeen asaaska daroonka iyo tiknoolajiyada daroonka. Sida daraadeed waxa ay noqdeen kuwa aad waxtar ugu leh daroonka. Ma hakriyo duuliyannimo balse sidoo oo kale way hawlgalaan. Isla markaana gacanta ku hayaan daroonka sidoo kale. Akademiyada diyaaradaha daroonku waxay dhiirigelisay qaar ka mid ah ardayda dhigata sida Tumniko Nikuwawa Singawe.
I have a vision that I can start the first Malawian space agency.
Waxaan leeyahay higsi aan ku bilaabi karo wakaaladda hawada sare ee Malawi, taasoo lagu isticmaali karo xogta loo soo ururiyo codsiyo kala duwan. Tusaale ahaan, halkan Malawi aad ayaan ugu nugulnahay fatahaadaha marka la eego halisaha juquraafi ee aan caadiga ahayn. Akademiyada Afrika ee diyaaradaha daroonka iyo xuguruurinta ayaa ardayda ugu horreysay ee ka qalin jabisa la filayaa bisha March. Waxaana akademiyadu qorsheynaysaa inay gacan saar la yeelato Jaamacadda Malawi ee Sayniska iyo Tiknoolajiyada iyo barnaamijka tiknoolajiyada diyaaradaha daroonka ee 2022 iskaga kaashanaya shahaadada labaad oo bilaash ah.
Warbixintii Lamek Masina Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo koobayay. Isla Cabdixakiin aan ka codsado bal inoo gudmaro qodobada warka ugu doorka roon.
Maatid Cabdi Xaafid. Dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka sanadka ka bilaabmi doonta maanta Salaasaha, arrintan oo noqotay markii 3-aad ee taariikhda madaxweynaha Mareykanka uu waajahayo xilka qaadisa iyadoo lagu soo eedeeyay inuu jabiyey dhaartii uu soo maray. Waxyaabaha ugu horreeya ee howlaha sanadka uu qaban doono ayaa ah in ay cod u qaadaan qorshaha hogaamiye aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalkan Mitch McConnell ee ku aadan dacwadda. Waxaana qaraarka Mitch McConnell uu siin doonaa xubnaha dimuqraadiga ee hogaaminaya maamuska xayuubinta oo iyagu ahaan doona dacwad ogayaal iyo weliba sharciyaqaanada gaarka ee madaxweyne Donald Trump muddo 24 saacadood ah oo midkiiba ku soo gudbiyo kiiskooda. Waxaana u qaraarkani waxba aanu ka tilmaameynin in loo yeeri doono mukhraatiyaal iyo weliba in cadeymo cusub la soo bandhigi doono. Dhinaca kalena kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan kooxo hubaysan ahna dadka u dooda xuquuqda lahaanshiya hubka ayaa dibadbaxaya kaga soo horjeedaan xeerar la doonayo in lagu xakameeyo qorshaha amaba qoryaha ka sameeyey gobolka Virginia ee ku yaalla koonfur bari waddanka Mareykanka. Iyadoo laga cabsi qabay inay rabshado ka dhacaan mudaharaadkan ayaa uu ku dhammaaday iyadoo aana wax rabshada ay ka dhicin islamarkaana aan cidna la xirin. Warbaahinta ayaa sheegtay in dibadbaxani u ekaa dabaaldeg iyada oo dad ka soo qayb galay ay ku dhawaaqayeen ereyo waddaninimo ah, qaar badan oo ka mid ahina ay xidhnaayeen dhar ay ku xardhan yihiin fariimo ay ku taageerayaan madaxweyne Donald Trump. koor dibadbaxan ayaa la adkeeyey ammaanka magaalada caasimada oo ah gobolkana Virginia Richmond, iyadoo arbacadiina uu bare saabka Virginia Ralph Norman uu xaalad degdeg ah oo maanta ku ekayd uu soo rogay, iyadoo dad badan ay maanta siteen qoryahooda oo qayb ahaan ay dibadbaxayeen xilligaasi.
cabdixakiin aada ayaad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka in dhegaystayaal soo gaanay nicii heesaha. Haddii aynu eegno, waa salaad derbi iyo heestii ayaan dalad
waxaanu soo baxay aroos samadu furanto iimaankii oo kalgacal kuna isku keena maale
sida u wax la beeray dhow kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna goosto hilidhow ardaaga ogow. Waa heesti ayaan dhalad iyo weliba codka fanaanka Salaad Maxamed Sharbi Salaad Derbi. Dhegeystayaal, heestaasana gabagabo xilida cadayada subaxnimo oo halkaas wada jareeda kala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, iyo weliba soo saaristii isku dubaridkii Bashiir Abikar Cabdilaahi iyo guud ahaan baada V O da la sidaayo nabadgelyo.
Sidi Abu